Sincer să vă spun, eu nu văd mare diferență, doar calitatea celor care reprezintă astăzi partidele este mai bună. Deci avem o calitate mai bună a celor care reprezintă astăzi partidele. Un lucru similar este că țara se află iarăși într-o situație foarte complicată economică datorită factorului extern, ceea ce a fost specific pentru anii 98-99. Majoritatea, eu cred că sincer, doresc să integreze Republica Moldova în spațiul european și cred eu și Euroatlantic în viitor. Ca opoziție avem același Partid Comunist, în foarte puțină măsură reformat, cu ideologie ambiguă și foarte oportunistă. O diferență este că în interiorul partidelor nu există niciun partid cu un trecut de extremă sau cu viziuni mai diferite decât celelalte partide.
Vă referiți la Partidul Popular Creștin Democrat?
Da, care a avut o politică mai dură și mai antagonistă față de celelalte partide. Aici nu există un antagonism profund. Există unele personalități în interior care au o experiență foarte, în ghilimele, nefastă pentru democrația Republica Moldova, care au făcut cu multe intrigi parcurs, dar ele vor fi neutralizați de cei tineri și pragmatici.
Credeți că este nevoie ca aceste patru formațiuni care au creat alianța să dialogueze și cu PCRM?
Este evident că trebuie să dialogueze din simplu motiv că așa se face într-o democrație. Nu există, mai ales partide mari, ne place sau nu nouă, dar Partidul Comunist a luat aproape 50% din sufrage. Deci nu putem să-l marginalizăm. Nu este democratic și nu este și productiv. Ar fi bine să dialogueze, să încerce să facă o combinație care ar duce la alegerea președintelui și deblocarea situației cu guvernul. În caz contrar, vom avea o situație complicată.
Comuniștii au declarat că ar putea susține un candidat al opoziției la președinția țării pentru a evita un nou blocaj constituțional de felul celui din primăvară, care a dus la organizarea anticipatelor. Comuniștii au adăugat însă că sprijinul lor va fi condiționat. Care ar putea fi condițiile?
Condiționat, eu știu, sunt lucruri care sunt pe masă și sunt cele care de sub masă, știți? Și aș prefera ca coaliția să vorbească doar la masă de negocieri, nu și sub masă, dar în mare măsură cred eu că condițiile vor fi neformale. Nu vreau să deschid parantezele.
Ar putea cere anumite garanții pentru președintele Voronin?
Se vorbește mult pe tema respectivă, dar asta deja nu mai este o problemă a coaliților, a partidului, este o problemă personală a domnului Voronin.
Noua coaliție de la Chișinău ar putea să cedeze funcții comuniștilor în schimbul alegerii președintelui?
Păi ce înseamnă să cedeze funcții? Funcțiile poți le cedezi, dar nu cedezi programul de guvernare, nu cedezi unele principii. Ar fi firesc ca opoziția să primească un șir de funcții care le are într-o stare democratică. Spre exemplu, pentru contrabalanțare în Parlament, comisii. Părerea mea e că ar trebui să încerci să facă această construcție democratică în Republica Moldova. În rest, bineînțeles că sunt ultimele lucruri care sunt de trecutul glorios a guvernării și nu a Partidului Comunist, dar unor persoane care au un exagerat, slab spus, în domeniul economic, în domeniul justiției și altele, și aici, bineînțeles, că va fi un deal, cum spunem, Occident.
Mi-amintesc foarte bine de Alianța pentru Democrație și Reforme. Credeți că de data aceasta ar putea să apară probleme când se va ajunge la partajarea funcțiilor?
Bineînțeles că o să fie probleme la partajarea funcțiilor, pentru că nu este omogenă structura partidilor. În unele partide sunt unii care au experiență în domeniul economic, alții în domeniul juridic, alții în societatea civilă. Este evident că trebuie de elaborat o formulă de partajare. Și iarăși nu trebuie inventat ceva extraordinar. Este clasificarea care au dat alegătorii, da? Și dreptul la primele opțiuni, se face o listă de funcții și atunci fiecare își ia funcția care îi revine. După aceea se fac schimburi în interior, dar asta e o chestiune tehnică. Cine a luat locul? Întâi are dreptul la prima opțiune și așa mai departe.
Atunci când dumneavoastră ați condus guvernul în 99,
da,
atunci nu dumneavoastră v-ați creat echipa guvernamentală, așa cum au dorit formațiunile politice, da. Cum a fost?
Atunci am repartizat zonele de interes. Eu am optat pentru zona economică. Nimeni n-a vrut, apropo, atunci să o ia.
Ca și acum.
Ca și acum. Deci nu, și atunci eu am avut mână liberă să-mi croiesc eu cum vreau partea economică și de fapt un pic și socială. Dar în rest...
Și politica externă.
Da, dar vreau să vă spun, politica externă au luat-o domnul Lucinski. Așa e o tradiție. E o cutumă, aș spune eu, în Republica Moldova, că președintele are dreptul de a-și nominaliza la Ministerul de Externe și Ministerele de Forță. Ministerele sociale au fost la partenerul nostru mai mic, dar eu am avut un cuvânt de a spune în formarea guvernului, dar nici n-am blocat situația, știind că orice om se poate de folosit la justa lui valoare. Și dacă țineți minte, eu n-am avut niciun conflict în interiorul guvernului sau cu cineva din membrii guvernului din diferite partide.
Și a fost un plus mare.
Domnul Prunț Mareș, vreau să vă spun să nu ne temem de guvern de coaliție. Cel mai eficient este guvernele de coaliție. Ne temem de guverne mono, dictatoriale, care depind de prostia sau de geniul unui om, știți? Guvernul de coaliție, când se pândesc unul pe altul, sunt în șah permanent. Asta e o motivație de a fi corectă, de a fi performanță, așa mai departe. Deci nu ne temem de guverne de coaliție.
Domnule Sturza, acordul semnat de cei patru lideri conține cinci obiective prioritare ale viitoarei guvernări, printre care integrarea europeană și promovarea unei politici externe echilibrate. Să vă întreb, cum ar trebui să fie relațiile cu România și cu Federația Rusă?
Se vede o mână bună și foarte profesională atunci când au redactat acest document. Chiar vă spun că cred că este diferență între cum l-am redactat noi, adică eu, Solonaș și Roșca, atunci pe genunchi într-un birou obscur de la, nu știu, mai ținem minte ce etaj. Astăzi, când avem atâția diplomați, atâția băieți cu școală bună, deci eu vreau să vă spun că documentul este foarte bun. Noi trebuie să avem relații de demnitate națională, dar în același timp să avem relații pragmatice cu România, în primul rând. România pentru noi nu este formal, dar este realul piață pentru Europa. S-a văzut în fluxul de mărfuri și comerțul care l-am avut în ultimii ani, care a fost mai mult de miliard de dolari și a fost numărul 1. Deci am trecut Federația Rusă, care spărea câțiva ani în urmă că este din neîntrecut în comerțul nostru exterior. Federația Rusă are interese. Hai să le vedem care și hai să le armonizăm. Deci nu trebuie să o facem nici pe buricul pământului, dar nici aceeași timp să ne lizăm demnitatea noastră ca stat suveran și independent.
Domn Sturza, dar o părere a dumneavoastră în relația moldo-română, Chișinăul, ar trebui să revină și să elimine regimul de vize impus pe negândite de către autoritățile de la Chișinău pentru cetățenii României după evenimentele din 7 aprilie?
Imediat, eu cred că asta trebuie să fie prima hotărâre de guvern care trebuie primită. Mai mult ca atât, eu aș declanșa o anchetă, pentru că a fost făcută absolut nelegal și neconstituțional această decizie, aș declanșa o anchetă și, în primul rând, aș pedepsi pe factualul ministru de externe, care a fost un oportunist total și o persoană care a dus foarte mult rău relațiilor noastre, nu numai cu România, dar cu multe țări din lume.
Deci aceasta ar fi una din priorități, să zic așa.
Primul lucru care trebuie făcut, primul semnal care noi îl dăm, nu România. România este o victimă colaterală a politicii din ultimul timp. Dăm semnalul Uniunii Europene.
Acum, credeți că Kremlinul mizează pe o forță anume în Republica Moldova?
Știu mai multe detalii despre cum și ce la Moscova. Cred că ei pur și simplu sunt un pic derutați, pentru că încă o dată au dat în bară. Ei în ultimii 5-6 ani au făcut politică pe baza emoțiilor și a unor principii de forță decât pe baza unei raționalmente și pragmatism. Acum își dau seama că au dat în bară încă o dată, cum au dat-o, cred că și în multe alte țări din regiune, dar și ei sunt pragmatici. Să nu credeți că ei au politică externă în forma ei doctrinară. Ei au interese economice. Dacă noi am vedea și am ști și protocolul secret care a fost negociat cu creditul de 500 de milioane, am vedea că acolo nu sunt puncte politice, sunt doar puncte economice. Nu fac cineva iluzii Moldova că Rusia va da 500 de milioane fără ca să ia o mare parte înapoi prin diferite scheme.